hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika samenera i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM 104.3 muri kumwe na Federica Monikije agiye kwashikiriza iganiro byo kuri isaha. Abanyagihugu b'igisagara cya Kigali mu Rwanda baba ahacukurwa za kariyeri barabangamiwe n'imyuzure iterwa n'ibyo ibanza.
Aya mazi aturuka ahangaha yose ubwo agashwemukira yiruka nkajye wanjye mu rugo tiri ahanda garukira ye barahari umuhandu rataba mugira ute kuno haba udukoro ubuvugizi nk'abantu bababijeyi tebe ukuntu aba bantu rwose ke twarahamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendana.
Uyo no munyagihugu mu karere ka Nyarugenge Kigali mu Rwanda. Leta z'umwe za Amerika zafashe inyingo iziririza Urusiya gukoresha amadolari. Onu itangaza ko abanyagihugu ba Ukraine sinzi babandanya guhungira mu bihugu bibanyi mu gihe ibitero by'Urusiya bibandanya mu ico gihugu. Umukozi mukuru mu vyerekeye ibigendanire y'Ubushinwa n'amakungu yasavye Amerika gukora intambwe kurushiriza mu mubano mu gihe ivyo bihugu bitavuga rumwe ku kibazo ca Taiwan, ubucuruzi hamwe n'ibindi. Makuru avugwa hirya no hino ku isi. ONU itangaza ko abanyarwanda isinzi babandanya guhungira mu bihugu bibanyi mu gihe ingwano hagati y'Urusiya na Ukraine ibandanya. Oriana itangishaka aratubwira ibindi kuri inkuru.
Umuryango mpuzamakungu ONU ugereranya ko hamaze guhunga abantu barenga 500,000 bava mu gihugu cya Ukraine kandi ko ico gitigiri kibandanya kwiyongera. Imirongo miremire y'imiduga itwaye impunzi irikigenda igana imipaka y'ibihugu vya Hongrie, Slovaki, Romania n'igihugu kitari mu bumwe bwa Buraya cha Moldavie. Izindi mpunzi ziriko zijabuka imipaka n'amaguru zitwaye imizigo yabo zigana mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya. Uwundi mugwi impunzi amajana n'amajana wakiriwe mu kibanza kiri mu kigwati cha Ferexurani muri Hongrie aho barindiriye imiduga yo batwara mu gihugu hagati. Nyinshi mu mpunzi zakiriwe mu kibanza cha Bergesurani cyo kimwe n'ibibanza byinshi byo mu buseruko bwa Buraya zituruka mu gihugu cy'Ubuhindi, Nigeria n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Abo banyamahanga bari basanzwe muri ico gihugu kwigayo no gukora igihe intambara yatera. Igihugu cha Hongrie giheruka kugurura imbibe zaco congera gitegekanya ikibanza co kubitaho kugira bakire izo mpunzi harimwo n'abantu bahora baba muri Ukraine ariko bakaba baturuka mu bindi bihugu. Abo bandi bantu bahora baba muri Ukraine bemeregwa kwinjira muri Hongrie iyo babashije kwerekana ko bafise uburenganzira bwo kuba muri Ukraine.
Urakoze Oriane. Umukozi mukuru mu vyerekeye imigendanire y'Ubushinwa n'amakungu yasavye Amerika gukora intambwe kurushiriza muntu mu mubano mu gihe ivyo bihugu bitavuga rumwe ku kibazo ca Taiwan, ubucuruzi n'ibindi. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Ministri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yabivuze akoresheje uburyo bw'iyakure mu ijambo yagejeje ku bateraniye mu nama yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 ishize hasi mu itangazo rya Shanghai ryashyizweho umukono na Richard Nixon wari perezida wa Amerika mu 1972. Urwo ruzinduko rwatumye hatangira umubano ushingiye kuri diplomasi hagati y'Ubushinwa na Amerika. Wang Yi yavuze ko Ubushinwa noneho bwasabye Amerika kwita ku buryo bufatika ku byo busaba mu mikorere yabwo. Umwe mu bitabiriye iyo nama, Jacob Li, wahoze ari minisitiri w'imari muri Amerika, yavuze ko umubano hagati y'ibihugu byombi wahungabanywa gusa n'uko habuze ubushake bwo kubahiriza ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga.
Urakoze Jeffrey, tugushimire rero. Abanyagihugu b'u Rusiya barahangaje n'ikibazo cy'ibiciro bishobora kwiyongera mu gihe ifaranga rikoreshwa mu icyo gihugu ibandanya guta agaciro kubera ibihano Amerika n'ibihugu by'u Buraya byafatiye icyo gihugu. Idonido y'inkuru n'ubundi Jeffrey Mutagoma.
Perezida Vladimir Zelensky wa Ukraine yasabye umuryango umwe bw'Uburayi kwemerera igihugu cye kuba umunyamuryango vuba na bwangu. Imishyikirano hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine yabaye hafi y'umupaka wa Ukraine na Belarusia. Ibiro bya Perezida Zelensky byatangaje ko intumwa za Ukraine muri iyo mishyikirano harimo Minisitiri w'Ingabo Oleksiy Reznikov n'umujyanama wa Perezida Mikhailo Podolyak. Umunyamabanga mukuru wa OTAN, umuryango wo gutabarana hagati ya Amerika n'ibihugu by'Uburayi, Hans Stoltenberg, yavuze ko yaganiriye kuri telefone na Perezida Vladimir Zelensky akamushimira ubutwari bw'ingabo za Ukraine. Yanditse ku rubuga rwa Twitter ko ibihugu byo mu muryango wa OTAN bigiye kongera uburyo bwo gushyigikira Ukraine bitanga ibisasu bikingira za misile n'ibirasi bimodoka by'intambara ndetse igatanga uburyo bw'amafaranga n'izindi mfashanyo zigenewe abaturage. Hagati aho, kuri uyu munsi wayo wa gatanu intambara itangiye, Uburusiya bukomeje guhura n'igitutu cy'amahanga mu bya diplomasi. Ifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku rugero rwo hasi kuruta ikindi gihe cyose. Umuryango w'abibumbye nawo urakoranye inama yihutirwa yo kuganira ku kibazo cy'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine.
Abajijwe amagara y'abantu muri Hong Kong bamenyesha ko bashobora gufata ingingo zirimo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu. Hari inkuru mu kanya mbona itaraboneka, ariko iyo nkuru wishwe turayirindiye mu kanya. Reka tubashikirize inkuru twa turavuga. Abajijwe amagara y'abantu muri Hong Kong bamenyesha ko bashobora gufata ingingo zirimo guhagarika uruja n'uruza rw'abantu mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse. Ni inkuru ya Oriane Itangishaka agiye kudusomera.
Hong Kong ivuga ko ibitigiri bafise kuri uno munsi wa mbere by'abantu bashasha baheruka kwandura umugera wa corona bishika ku 34,466. Abategetsi bavuga ko guhagarika uruja n'uruza biri mu migambi yabo, naho bari baheruka kuvuga ko kubikora ari ingingo yo bidatomwe na gato. Hong Kong ni gisagara kibangamiwe n'umugera wa corona cyane cyane ubwoko bwa Omicron. Ibitigiri by'abandura biheruka kwiyongera inshuro zine mu kiringo cy'indwi imwe. Ni mu nyuma yaho mu ndwi iheze bari baratangaje ko handuye abantu 7,500 bonyene. Mu kiganiro n'amenyeshamakuru Albert Ayu, umuyobozi w'ibiro bijejwe amagara y'abantu, yavuze ko abona ko ibitigiri by'abandura umugera wa corona bigiye kugwira inshuro zibiri buri minsi itatu, kandi ko bigiye kubandanya byiyongera. Hong Kong ni gisagara cyatangaje ko abantu 87 bamaze kwitaba Imana, kandi ko 67 muri bo batari barikingije. Bitegekanijwe ko abayobozi bajejwe amagara y'abantu bashobora gufata ingingo zishobora kuba zirimwo ugusaba abantu kuguma mu ngo zabo, ivyo bigakogwa bicishijwe mu itegeko canke mu bundi buryo.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kubandanya mumviza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com. Mu kanya amakuru yo mu biyaga binini. Imbere y'ayo makuru tafite inkuru ihambaye cyane rwose kuri uyu munsi wa mbere. Ibiro by'umukuru wa Amerika White House byatangaje ko ubushikiranganji bujejwe ubutunzi bwa Amerika bwafashe ibihano bikomeye cyane bifite intumbero yo kuza igihugu cy'u Burusiya gukomeza kugera ku butunzi mu kuziririza ko gikoresha ifaranga ry'idolari. Ni mu gihe Uburusiya bwo bukomeje ibitero ku gihugu cya Ukraine, ibyo bihano ku mari eka ku butunzi birabera mu banki nkuru y'Uburusiya, ndetse biraba banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta gishinzwe ishoramari Temistocle Mutijima. Turi kumwe kuri telefone, adushikirize inkuru.
Ibi bihano bishya birashyira Uburusiya ku gitutu gikomeye mu by'ubukungu na diplomasi. Ubu buri mu cyumweru cya kabiri cy'ibitero by'ibisasu ku muturanyi wacyo Ukraine. Intumwa za Kiev na Moscow zahuriye ku mupaka wa Ukraine na Biyorusiya kuri uyu wa mbere mu biganiro bigamije kugarura agahenge, bikaba biteganijwe ko bazongera guhura mu minsi iza. Hagati aho, inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu nama idasanzwe igamije kwiga kuri icyo kibazo. Ibyo biraba mu gihe ubifaranga ry'Uburusiya ryatakaje agaciro ku kigero kitari bwabeho mu gihe byatambutse. Mu gihe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, umwe mu bategetsi ba hafi ya perezida wa Amerika Biden yabwiye abanyamakuru ko ibi bihano byafatiwe ububiko bw'ingenzi bwa perezida Putin muri iyi ntambara biza kugira ingaruka zikomeye. Ibiro by'umukuru wa Amerika bibarira ubukungu bubitswe na banki nkuru y'Uburusiya muri miliyari 630 z'amadolari y'Amerika. Ubu ayo ngayo ari mu mafaranga atandukanye akoreshwa mu isi, harimo n'amadolari y'Amerika. Muri mbere y'uko isoko ry'imari n'imigabane rifungurwa muri Amerika kuri uyu wa mbere, uwo mutegetsi yavuze ko banki nkuru y'Uburusiya yahoze igerageza gusubiza ubwo butunzi mu Burusiya cyangwa se ahandi haba hatekanye kuruta, ku buryo bwabafasha kuzahura ubukungu no gushyira ifaranga ry'igihugu ku murongo. Uwo mutegetsi wa Amerika wo mu biro bya Biden yagize ati: "Itangazo ry'uyu munsi ribuza kugira ubucuruzi banki nkuru y'Uburusiya ndetse n'ikigega cya leta y'imari riraza kubambura ubushobozi bwo gukora ibyo no kubabuza kongera kugera ku bubiko bwabarirwa mu mamiliyari y'amadolari. Bitewe n'ibikorwa byacu, ni ukuvuga ibikorwa bya Amerika, aha ni ko avuga, ntibari bubashe kugera ku butunzi bafite bwabo buri muri Amerika n'ahandi bwaba bubitse mu madolari ya Amerika. Mu bindi bihano byatangiye gushyirwa mu gikorwa kuri uyu wa mbere ku Burusiya, harimo ko Ubwongereza bwabujije ibigo by'Abongereza kongera kugirana ubucuruzi n'abanki nkuru y'Uburusiya, Minisiteri yabwo y'imari n'ikigega cya leta y'Uburusiya gishinzwe ishoramari. Ni mu gihe leta ya Singapore nayo yatangaje ibihano ku Burusiya birimo ibyerekeranye n'ihererekanya ry'amafaranga mu mabanki ndetse n'ibyo koherereza ibicuruzwa mu mahanga. Ibyo byemezo bije bikurikira ibindi bihano byari byageragejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo, bigamije guca intege umuvuduko w'ubukungu bw'Uburusiya no guhagarika imikorere y'amabanki yarwo, biyakura mu buri gahunda igamije guhererekanya amafaranga hagati y'amabanki yo ku isi izwi nka SWIFT mu rurimi rw'Icyongereza. Ibihano byose birimo kuza nk'ingaruka y'ubushotoranyi bwa perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ku gihugu gituranyi cya Ukraine. Ibyo bihano byo gukura ibigo by'imari by'Uburusiya muri iyo gahunda byafashwe binyuze mu biganiro na Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage n'Ubutaliyani. Ni itangazo ryo ku wa gatandatu ushize, ibi bihugu by'abanywanyi byatangaje ko ibyo bihano bigamije kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze ndetse no gukorera hamwe mu gutuma intambara ihinduka uburyo bwo gutsindwa bwa perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Umutegetsi wo mu biro bya perezida Biden kuri uyu wa mbere yavuze ko kuvana Uburusiya muri gahunda y'amabanki ya SWIFT, ikintu Amerika yari imaze iminsi yaririnze gukora, biza kugira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Moscow, kandi avuga ko leta ya Amerika yiteguye kongeraho n'ibindi bihano mu gihe Uburusiya butakwisubiraho. Icyakora Bwana Dmitry Peskov, umuvugizi w'ibiro bya perezida Putin, yatangaje ko nubwo ibihano birimo gufatirwa igihugu cye biremereye cyane, ariko icyo gihugu cyari cyarabanje kubyitegura kandi gifite uburyo bwo kuburizamo ingaruka mbi ibyo bihano bishobora kuba byateza. Kugeza ubu abasivili bagera kuri 350 nibo bamaze kugwa mu ntambara kuva Uburusiya bwatera Ukraine mu cyumweru gishize, mu gihe abandi bagera ku 170 bo bamaze gukomerekera muri iyi mirwano nk'uko byatangajwe ejo ku cyumweru na leta ya Ukraine.
Turagushimiye Temistocle kuri inkuru udusomeye. Mu Burundi igisata cishiramwe mu bakungu ni citaho ineza y'abakenyezi ONU Femme cimeje kugarukira ku bakenyezi bafashwe ku nguvu canke bashikiwe n'amabi aturuka kugufatwa ku nguvu aho rero mu myaka iheze. Iyi nkuru rero twayiteguriye na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU citaho ineza y'abakenyezi ONU Femme cifuza ko umukenyezi wese yafashwe ku nguvu avugwa mu ibanga ntangere ndetse n'uwamukoreye icaha agahanwa bimwe vy'akarorero. Mu gusozera urugendo yahoramwo mu Burundi, ubutwari igisata ca UNIFAM mu karere ka Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo, Maxime Huinato yatangaje ko ico kibazo yakivuganye n'abategetsi batandukanye kandi ko ico gisata citeguriye gufasha mu bikenewe byose haba mu buryo canke ibikoresho.
Nous sommes intéressés beaucoup à la question de la jeune fille.
Ati narashimikiye cyane cyane ku iterambere ry'umwigeme ari wavamo umukenyezi. Abwirizwa gukingirwa mu gateka kiwe akiga neza kandi agahabwa ibishoboka byose kugira ngo ateze imbere igihugu. Aha twarabonanye n'inzego zitandukanye guhera ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu abashikiranganje batandukanye harimo w'intwaro yo hagati mu gihugu n'abandi. Intego ni kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane ifatwa ku nguvu yabo canke ako kabika kagabanuka bimwe biboneka kuvura abo byashekiye no gushengeza mu butungane abakekwa ko ico caha. Hari abakenyezi benshi bize n'abafise ubuzi n'ibibanza bikomeye, abo rero babwirizwa gufasha kugira ngo ako kabika karanduranwe n'imizi. Twebwe tuzotanga ibikenewe bwa bu buryo canke ibikoresho kuko abakenyezi yo bakingiwe barateza imbere igihugu.
Competence.
Mu bibazo bikomeye amashami y'abakenyezi n'abakingira gateka kabo bamushikirije harimo ikibazo c'ibimenyetso mu butungane bidakunda kuboneka mu gihe wafashwe ku nguvu yitwariye uwakeka ko icaha. Aha Onifam yemeye ko yiteguriye gufasha kubaka ikigo c'ubuvuzi cotanga ivyo bimenyetso. Bicimangirwa na Jeanette Kem atwara Onifam mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru.
La vraiment il y a ce qu'on appelle forensic medicine.
Ati ni kibazo gikomeye natwe kiraturajishinga. Hari bigusanga bitanga ibimenyetso byo bafashwe ku nguvu bikoreshwa kandi vyemegwa no butungane. Mu kare ka Afrika buseruko kirahari i Kampala mu Buganda kandi niyo ni farm yacubakishije. Nonga rero turiteguye gufasha muri ubwo buryo mukurindira turakorana n'ikigo Humura cakira bakorewe amabi ashingiye ku gitsina. Ibikenewe byose kugira ngo umukenyezi yitura ubutungane yongera avugwe turabitanga, turabifisa no mu migambi. Ibi byofasha kugira n'ababikora babone ko ibimenyetso bitazozimangana. Umuhari w'abakenyezi bahananiye amahoro n'umutekano Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité ubona ko ayo mabi abandanya gukorerwa abakenyezi kubera kudahana ibyaha. Imakire Hunja arongoye uwo muhari.
Mu Burundi ayo mabi sagaseseshwa rumuri kandi arabangamiye amagara y'abakenyezi n'abigeme mu gihugu. Habaye amaraporo menshi yerekanye ko no mubagirizwa amabi akorezwa abakenyezi abigeme harimo abategetsi bo mu nzego za leta. Amwe muri abo mabi akaba ari no mu vyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Guhasha ayo mabi yafatiye ku gitsina haba mu buzi, mu mico kama, mu mashuri, muri za kaminuza, eka no mu buzi bwose bw'igihugu. Ariko uko tubibona hakugabanuka, hagutuza ayo mabi abandanya akogwa mu gihugu. Icyo dusaba rero umukuru w'igihugu yokurikirana hafi ivyerekeye amabi n'ivyaha bifatiye ku gitsina harimo n'ibihanwa n'amategeko mpuzamakungu. N'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa.
Uwo muhari waharuye abafashwe ku nguvu muri ubwo buryo barenga 60 mu mwaka uheze w'2021. Onifam yemeza ko yiteguriye no kubandanya guha uburyo bw'ingurane ntonto imitahe hamwe no gufata mu mugongo abafashwe ku nguvu kugira ngo byisunonore mu mibereho yabo canke gushigikira abana basigwa n'umukenyezi yahuye nayo mabi mu gihe vyoba byatumye yitaba Imana. Ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye birashima ku kigoro mu kurandurana n'imizi ifatwa ku nguvu y'abakenyezi n'abigeme. Ku rubuga rwa Twitter ibyo biro byavuze ko uwo mugambi wa Onifam ari uwo gufatwa mu mugongo. Gushika ubu ibiharuro by'abafashwe ku nguvu biragoye kumenyekana kuko nk'ikigo seruka citaho abo bakenyezi cabwiye Ijwi ry'Amerika ko abavugwa n'abafatwa bibera mw'ibanga. Ico bikoze ico kigo kivuga ko kundwi cakira abatari munsi y'ijana bahuye nayo mabi mu ntara zitandukanye aho gifise ibiro. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku Ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twawukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. ruzambikana tariki ya 5 y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamalek yo mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya Bar umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri Bar ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi ma radio dukorana kuko tuzabagezaho imikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu za kijyana ntimuzacikwe.
Naho dukubitire mu Rwanda abatuye ahacukurwa za kariyeri mu gisagara cya Kigali basaba inzego zibishinzwe guteka abashoramari gusiba ibirombe byabo kuko bibateza imyuzure ishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. N'inkuru ya mugezi wacu w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagiruza ari i Kigali mu Rwanda.
Aya mazi aturuka ahangaha yose ubwo agashwemukira yiruka nka giwanjye mu rugo tiri nta handi agarukira. Reba hari umuhanda urataba mugira ute ukuntu habaye. Mudukore ubuvugizi nk'abantu b'ababyeyi turebe ukuntu aba bantu rwose twe twarahamagaye baratwangiye umuntu w'umukire n'umukene ngo ntibagendane.
Turi kumwe n'umusaza Etienne Haragira Imana ku musozi wa Kigali mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu musaza arereka Ijwi rya Amerika uburyo amazi aturuka mu birombe abashoramari bacukuramo za kariyeri zo kubaka imihanda arushaho kubasenyera. Bwana Haragira Imana na bagenzi be bavuga ko bamaze imyaka ibiri bahanganye n'ikibazo cy'amazi atari uko babishinzwe batakizi ahubwo mu magambo yabo barabibabwira bakabyirengagiza. Haragira Imana bimwe kudutambagiza ibirombe biri ku musozi wa Kigali yakomeje tujyana no mu ngo z'abaturanyi atwereka uburyo ikibazo cy'amazi abasenyera kibahangayikishije.
Amazi ejo bundi yaraje nuko hano haruguru bahagajije ako bitaruguru yinjiramo hano noneho ahangaha amazi niho yashwe mu kiragamanukira. Noneho ngiye ubwanjye ndaza nkinguye urugi ntabari bahari amazi ntanga imbere mpita mvuga ntabazi mudugudu se mudugudu ibintu ni ibiki ko turabigenza dute muri ukuntu aya mazi arimo kudukorera ibintu turabigenza dute ko amazi agashwamukiramo hano gutya yiziramo gutya noneho turatabaza ibintu tuzarega he tuzagenza dute amazi akaza akikubitamo hano mu buryo neza agahurura agahurura dana mu nzu akagenda agahurura ugasanga inzu igiye kutwenyuka.
Abaturanyi baharagira Imana nabo bavuga ko iki kibazo cy'amazi gikomeje kubatera inkeke.
Reba uyu musaza ureba uyu nguyu n'indushyi yaruhiye muri ibi birombe. Reba buriya mu rutoki rwe urumva natwe ubwacu iyi mvura iguye riraturika bikaza bigakubita abana hano aya mazi aya ngaya yose atera mu ngo z'abaturage nta n'umwe uryama. Noneho twebwe bitubangamiye kumaza atera mu rugo
nibagushobora se nibafite ama machine bareba uburyo bacukura wenda imyobo nk'itatine amazi akaruhukira.
Oya ubundi bakagombye kuza abandi machine bakongera bagasiba kandi bitakareba iki kirundo kiraho.
Aha muri ibi birombe abaturage bavuga ko hari abandi baturage mu mujyi wa Kigali baza kuhamena imyanda imvura yagwa ikayikusha muri yerekeza mu mazu y'abaturage bakifuza ko ababishinzwe bakemura iki kibazo.
Icyifuzo twebwe dufite nuko mwadukora ubuvugizi bene biriya birombe bakabitaba bamara kubitaba bagashyiramo utuntu tudutarasimo gutya bagacamo udutarasi tudamaze ntiyongeye kongera kuyabona niyo arimo kutwica cyane ari amazi biratubangamiye cyane biriya bintu muzatubarize ntago ari njye ngenyine nawo hepfo mu muhanda baramanuka amazi yamanuka ugasana nabo barasakuza kandi amazi singiye uyagateza nabo bakire bo haruguru bacukuye biriya bintu tukabireba bikatuyobera.
Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko abacukura za kariyeri barimo ababikora babifitiye ibyangombwa n'abatabifite. Bwana Jean Rubanguka Ngabo ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu mujyi wa Kigali avuga ko iki kibazo bakizi. Yemeza ko ubucukuzi bwa kariyeri butagomba kubangamira ibidukikije n'abaturage kandi ko bagiye gukemura iki kibazo mu maguru mashya.
Icya mbere cyo kikwiye gukorwa byihuta ni ugutunganya ahantu ku buryo haba ahantu ho guturwa cyangwa se habereye abahatuye. Ikindi cya kabiri ibyo ngibyo bishobora gukorwa n'abakoze ubwo bucukuzi bwa kariyeri cyangwa se tukareba n'ubundi buryo twabikoramo kuko bitanakozwe vuba cyangwa se binatinze mu by'ukuri byanashyira ubuzima bwabo mu kaga. Ikindi wenda cya kabiri ni ugufatikanya nabo kuko abenshi mu by'ukuri baba baza kubacukura bo baba bahari umunsi ku munsi nk'abaturage baho ni ugusangira amakuru kugira ngo igihe cyose habayeho guteshuka kuri maracukura aya makuru azira igihe noneho afatwe ingamba mu gihe gikwiriye.
Gusa umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere ry'ubukungu ntatanga igihe ntarengwa iki kibazo cyaba cyavuye mu nzira, akavuga ko hazabaho ubugenzuzi bugamije kumenya abacukura kariyeri mu buryo bwemewe n'amategeko n'ababikora mu buryo butemewe n'amategeko kugira ngo babafatire ingamba. Ibi birombe bikomeje guteza ibibazo ku baturage biri guhera gitari zisaga 10. Ibi biriho mu gihe biza bikomeje kumvikana byibasira abatari bake hirya no hino mu gihugu. Ntitwabashije kubona umubare wa nyawo w'imiryango ibangamiwe n'iki kibazo, ariko ikigaragara cyo amazi ava ku musozi wa Kigali arakomeza ku buryo agenda yibasira inyubako zijyanye n'icyerekezo ziri kuhazamuka, zirimo n'umudugudu mushya w'amazi aciriritse batangije mu minsi mike ishize. Ahogira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Urakoze Erika. Dusure mu Burundi, igisata cy'ingenzi ni kimwe mu bishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu bwisununura, bishikirizwa n'umuyobozi w'icyo gisata George Nimubona, aho amenyesha ko ibintu byo kurata ari byinshi. Aremeza ariko ko kubona itegeko rigenga icyo gisata rirajaho ari imwe mu ntambamyi ituma ubushikiranganji butandukanye bwinjiranamwo, bigatuma umwimbu utaba mwiza nk'uko bari bavyiteze. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda.
Igisata cy'ingenzi mu Burundi gifise ibintu byinshi byofasha gukwega ingenzi, ariko kugeza n'ubu bikaba bidatunganijwe neza. Vyashikirijwe na George Nimenya, umuyobozi w'ico gisata mu bushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ingenzi mu ntango z'ukwezi kwa kabiri mu gisagara ca Bujumbura, aho yariko amenyesha abayigwa n'ico gisata ko mu bibanza vy'irate 47 vyemejwe n'abahinga mpuzamakungu mu bijanye n'ingenzi 10 gusa ari byo vyitwa ko bikora. Aratanga uturorero twa bimwe bimwe vyosahiriza ubutunzi bw'Uburundi mu gihe vyoba bitunganije neza gusumba uko biri uno munsi.
Nuko mu Burundi dufite umugenzo twishanje ubu gushika ku bantu cyo twokwita hospitalite mu kinyamazuru. Icyo ni cya mbere twebwe tugomba kudandaza mu gifata cy'ingenzi. Icya kabiri, icya gatanu, nicyo kiyaga kirimo ubutunzi burenze mu bijyanye n'amafi. Abashakashatsi mu gisata cyabyo baravuga ko tuba dufise amafi arenga ubwoko 600, ariko ikora bwo dukenera ngira na 10 ntibushika. Ni ikiyaga gifise ngira ngo hafi birometero birenga 100 by'umucanga, tuvuye ngaha mu Gatumba bashika mu Rumonge. Ikindi twodandaza twirata, turafise ikintu bita isumo riri hasi cyane bita susedine bitunze ibihugu bitandukanye.
N'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arabishimangira. Mu kwezi kwa mbere ari mu karuhuko yaragendeye ibibanza bitandukanye vy'iratiro ari mu ntara ya Cankuzo, yaramenyesheje ko Burundi bwicaye kugahiye igihe ibintu vyokorwa neza.
Hanacerose n'abandi dufise ibintu byinshi byo kurata. Turisme irashobora kuba ihinduriro rikomeye cyane mu Burundi, kuko nta ntara n'imwe idafise ikibazo cy'irate, ndetse n'amakomine yose usanga afise akantu spesiyali.
Mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2020 ushira umwaka w'2021, igisata cy'ingenzi kigenewe $197,000,000 kugira gitezwe imbere. Umuyobozi arashima ko kigoro ka leta, ariko akabona ko akiri make agereranije n'ibintu bikeneye kugira icyo gisata cisununure. Asaba leta gukemura ibibazo bituma Burundi budindira, agereranije n'uko ibintu vyifashe mu bihugu bihanimbiwe n'u Burundi.
Turafise ingona bisha kutaronka itegeko rijyanye n'igisata cyo twokwita mu kinyamazuru cadre legal ya secteur du tourisme. Ubu ndiko ndababwira igisata nta tegeko rishyenga rifise, ari nacyo gituma musanga hari cya hakurikira izindi ntambamyi zivuye kuri iryo tegeko ritaraboneka. Itegeko rero rimaze kubura, hari n'icyo twita intambamyi z'ibisata canke by'igihugu canke ubushikiranganji byinjiranamwo mu bijanye no gutunganya neza icyo gisata. Hanyuma iyindi ngorane ugiye kora mu Burundi, nta bigo canke amashuri asohora neza na neza icyo twokwita abahekeje ingenzi legile.
Nawe Dasi Ndabahawe, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryigenga rikora mu gisata cy'ingenzi Gisabo Tools, abona ko leta igifise byinshi byo gukora kugira icyo gisata cy'ingenzi gitere imbere.
Turagushimiye mugezi wacu Desire. Tubibutse inshuti mwese ko mwariko mwumviriza Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro tubateguriye rero nigaruke ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Dieudonné Cubahiro na Edi Rwema yaratunganije ibi biganiro. Mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.